Tehnoloģiju giganti Apple, Google, Facebook un Amazon ir tikai daži no digitālās ekonomikas redzamākajiem spēlētājiem, kuriem nākotnē plānots piemērot īpašu nodokli 3% apmērā no ienākumiem. Decembra vidu Eiropas parlaments ar pārliecinošu balsu vairākumu apstiprināja savu nostāju pret digitālā nodokļa direktīvu. Šī nostāja paredz, ka nodoklis par ienākumiem, kas gūti, piemēram, piegādājot saturu viedierīču lietotājiem, būtu jāmaksā kompānijām, kuru kopējie ienākumi Eiropas Savienības dalību valstīs sasniedz vismaz 40 miljonus eiro gadā. Par digitālo nodokļu piemērošanu vēl jāvienojas Eiropas padomē. Eiropas parlamenta nostāja šajā jautājumā ir stingrāka nekā Eiropas komisijas sākotnējais piedāvājums, uzsvers sociāldemokrātus pārstāvošais Eiropas parlamenta ziņotājs Pauls Tanks.
Eiropas parlaments ir daudz ambiciozāks nekā padome. Pirmkārt, mēs piekrītam nodoklim, bet padomē par to vēl jāvienojas. Otrkārt, mēs ietveram tādas kompānijas kā Netflix. Digitālā satura, piemēram, video straumēšanas tirgus jau ir ļoti liels un strauji augošs, bet šie uzņēmumi nemaksā nodokļus. Tas nav ilgtspējīgi.
Eiropas Savienības dalību valstu viedokļi par digitālā nodokļa piemērošanu ir atšķirīgi. Tādas valsts kā Vācija un Francija atbalsta tehnoloģiju gigantu aplikšanu ar nodokļiem, kamēr Īrija, Zviedrija un Sumija ir noskaņotas skeptiski. Eiropas padomē lēmums par nodokļa piemērošanu jāpieņem vienbalsīgi. Briseles domnīcas Brugel eksperts Georgas Petropoulos atzīst, ka nav vienkārši radīt sistēmu, kas ļautu korekti aplikt ar nodokļiem šādus uzņēmumus.
The way to move forward is to find
Manuprāt, lai virzītos uz priekšu, ir jāatrod atbilstošu sistēmu, ko varētu izmantot arī digitālo tehnoloģiju uzraudzībai, un novērtēt šo uzņēmumu ekonomikai radīto pievienoto vērtību konkrētā valstī konkrētos skaitļos, un apliktu ar nodokli šo vērtību.
Papildu sarežģījums ar tehnoloģiju milžu gūtās peļņas aplikšanu ar nodokļiem vēl varētu radīt fakts, ka liela daļa šo uzņēmumu nav Eiropas Savienības jurisdikcijā vai izmanto īpašas nodokļu vienošanās ar Eiropas Savienības dalību valstīm. Piemēram, Amazon laika posmā no 2006. Līdz 2014. Gadam Lauvas tiesa Eiropas Savienības dalību valstīs goto ienākumu pārcēla uz Luksemburgu, ar kuru kompānijai bija vienošanās par beznodokļu režīmu. Lai ieviestu digitālo nodokli par kopēju risinājumu, ir jāvienojas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas, jeb OECD ietvaros, spriež Petropoulos.
I think there have been some very useful discussions so far in the OECD level.
Līdz šim OECD līmenī ir notikušas dažas ļoti noderīgas diskusijas. Tajā skaitā diskusijas un vienošanās par to, kā varētu veikt ieņēmumu pārskaitījumus no vienas jurisdikcijas uz citu. Ir bijušas dažas piekāpšanās, kuras es uzskatu par ļoti daudzsološām. Jautājums ir, cik lielā mērā tagadējās diskusijas par digitālo nodokli Eiropā atbilst tam, ko mēs redzējām OECD līmenī.
Tikmēr Eiropas parlamenta ziņotājs Pauls Tanks ir pārliecināts, ka tieši Eiropas Savienībai jāuzņemas lielāka loma šajā diskusijā.
OECD nerīkosies. Nebūs nekādas starptautiskas vienošanās, ja Eiropas Savienība uz to nespiedīs. Amerikas Savienotās valstis līdz šim ļoti negribīgi attiecās pret jebkādiem starptautiskiem nolīgumiem. Sparot šo soli, mēs liksim arī citiem atgriezties pie sarunu galda un diskutēt par struktūrālu risinājumu, jo galu galā vēlamies nodokļus no peļņas.
Vairākas Eiropas valsts jau ieviesušas vai gatavojas drīzumā ieviest nacionālā līmeņa digitālos nodokļus. Francija cer, ka šāda nodokļa ieviešana jau šogad nodrošinās 500 miljardu eiro lielus papildu ieņēmumus valsts budžetā. Lielbritānija digitālo pakalpojumu aplikšanu ar nodokli plāno uzsākt 2020. Gada aprīlī. Eksperti bažīs, ka šāda vairāku nacionālā līmeņa digitālo nodokļu pastāvēšana tikai kavēs digitālā tirgus attīstību Eiropā. Madara Fridrihsone, Latvijas Radio.